Posloucháte podcast pořadu Host Lucie Výborné.
Slyšeli jste někdy o institutu dobrého táty? Možná ho máte doma v podobě manžela nebo partnera nebo otce vašich dětí. V každém případě o dobrém tátovi budu mluvit s Davidem Škrobánkem, který je dneska mým hostem a který tuto instituci v podstatě založil. Tak vás tady vítám, dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den. Je lehčí být dobrým manažerem než dobrým tátou, říkáte. Proč? No, být manažerem, to je docela jako zodpovědná práce.
Určitě ano, ale spoustu dovedností se dá naučit a hlavně ty firmy můžete rychle měnit. A když se vám to nepovede, tak můžete odejít někam jinam. Ale u těch dětí ty máme na celý život a oni nás mají na celý život, takže tam bychom se tomu měli věnovat opravdu pořádně a myslím si, že pokud nám na tom opravdu záleží, tak ty výsledky té práce vidíme a budeme vidět celý život. Takže v tom je ten rozdíl. Děti nezměníme.
Davide, vy jste založil dobrého tátu, protože jste sám zjistil, že nejste dobrý táta na začátku.
Protože jsem chtěl být ještě lepší táta. Já když jsem došel na ten milník mého života, kdy jsem se rozváděl a zjistil jsem, že vlastně to, řekněme, společnost vnímala, že to není dost být tím korporátníkem, který dělá takový ten klasický život, pracuje, přijde domů a potom jsem musel bojovat o své vlastní děti, tak jsem vlastně pochopil, že to možná není dost a že vlastně chci být ještě lepší, že s těmi dětmi chci trávit více času, že jim chci více naslouchat a že tam chci být více pro ně, protože každý víme, jak ten čas strašně letí a dětem nejstarší je dneska 15 a přijde mi to jako dneska, když se narodili.
Mm-hmm. Já bych jenom uvedla, že vaší doménou jsou lidské zdroje, to znamená, vy se musíte perfektně vyznat v lidech, mm-hmm. Pracoval jste ve velkých nadnárodních firmách a to byl právě ten důvod, proč jste tu nadnárodní firmu opustil, protože jste se bál, že přijdete o svoje dítě a o celý ten vztah. Takhle to je.
Já jsem byl v zahraničí a tam došlo vlastně k tomu, že jsme se rozvedli s mou bývalou ženou a já jsem v tu chvíli měl volbu. Buď zůstanu v Londýně jako korporátní HR ředitel, skvělá kariéra a budu děti vídat každý druhý víkend, anebo se vrátím zpátky do České republiky a budu s těmi dětmi mnohem víc. A pro mě ta volba trvala asi pár dnů, jenom proto, protože jsem měl nějaké finanční závazky vůči dětem, nějaké alimenty a tak dál. Takže jenom tohle jsem musel vyřešit, ale jinak jsem byl okamžitě zpátky, protože kariéra je skvělá věc, ale do hrobu si ji nevezmete.
Teď máte děti 4 celkem? Dohromady?
4 vlastní, 1 nevlastní.
4 vlastní, 1 nevlastní. Já když jsem přemýšlela o tom, co děláte, tak jsem si říkala, no možná v kontextu toho, co děláte vy, já nejsem ani dobrá máma, tak jak vy jste dobrý táta. jestli teda to, co všechno říkáte těm firmám a lidem, kteří chtějí být dobrými táty a chtějí mít čas na to, aby byli s těmi dětmi, tak jestli to jste schopen vlastně realizovat v praxi. Jak to máte teď? Váš program prostě třeba tohohle týdne nebo konce tohohle
týdne? Tenhle týden je velmi, bych řekl, extrémní vzhledem ke konferenci dobrého táty, která je zrovna dneska, takže ty přípravy byly opravdu veliké. Ale to, pro co jsem se rozhodl, když jsem odcházel z té korporace, a to bylo to, že chci flexibilitu, že chci být více s těmi dětmi a teď ty 3 z těch 4 dětí jsou ve střídavé péči a když jsem s nimi, tak se opravdu snažím ta odpoledne s nimi být, protože byl by to nesmysl udělat tohleto gesto, odejít z korporace, řekněme z dobře placené práce a potom stejně pracovat od nevidím do nevidím. Takže opravdu se to snažím naplňovat a opravdu být s nimi, věnovat se jim a takže naplňuju. Ale vy jste říkala, jestli je někdo lepší, jestli vy jste horší máma. Každý je tak dobrý, jak je. Důležité, jestli se někam posunuje. Hmm. To jsou možná takovéhle fráze, ale není žádné měřítko na dobrého tátu.
No, vy jste vlastně si tu flexibilitu sám vyrobil, ale když někdo pracuje v nějakém podniku, chce být dobrý táta a jde za svým šéfem a řekne, podívej se, abych potřeboval prostě víc času na to, abych mohl být se svými dětmi, tak to většinou nejde. A dokonce bych řekla, že i ti chlapi kteří o to velmi stojí, se to třeba bojí těm svým šéfům vůbec říct, jak na to?
A to je ten kámen toho úrazu, to jste přesně řekla, protože jste říká, půjdu za svým šéfem a většina z nich nepůjde za tím svým šéfem, protože my žijeme, většina nás chlapů, a naštěstí se to mění, žijeme v takovém pořád tom stigmatu, že jsme ti macho a že musíme být silní a to si musíme udržovat před kamarády a v práci a tak dál. Takže se bojím přijít říct, já chci být více s dětma, protože je to považováno ve společnosti jako něco z ženštilého a to přece nechceme. Takže spousta lidí to nedělá a ono vlastně, i díky tomu vznikl ten dobrý táta, že jsem vlastně pochopil, že všichni chtějí být s dětma, ale nikdo o tom nemluví. Takže já se pak bavím s těmi chlapy a řeknu, a já nevím, jak mu to mám říct tomu šéfovi, já se bojím. A říkám, proč se bojíš, teď to jsou přece tvoje děti, to je ta nejdůležitější věc. A oni se bojí. Takže jde to, ale já se to musím prvně v sobě srovnat, že je to pro mě to nejdůležitější.
A musím už mít taky strategii, co tomu šéfovi navrhnu? No, nenech v uvozovkách nenechat ho tvořit, ale říct mu, podívej se, já bych prostě si to představoval takhle a takhle, budu prostě tady dělat z domova, tady bych potřeboval tohle a pak se dohodnout na nějakém kompromisu, nebo třeba zjistím, že pracuju ve firmě, kde to vůbec není možné.
Tak určitě to možné není, ale já jsem si taky myslel, že to nejde a spousta tátů si myslel, že to nejde. A někdo si může říkat z posluchačů, no jo, tak když pracujete v kanceláři, tak je to jednoduché, já ale pracuju někde za pásu nebo ve výrobě. No jako i tam to jde, tam se vždycky se to dá nějak domluvit, vždycky ta cesta jde, ale my vždycky hledáme až. Jo. A ten problém je v tom, že ono pak nám může přijít to až a může se stát, že se vám stane něco špatného v životě a potom už ten pravý čas jako nečekáte na nic, jo. Nečekáme na to, až se já teďka cítím, že mám malé děti, chci být s nimi, tak jdu to udělat. A ta strategie je fajn, protože to mám rozmyšleno a pomůžu to nějak jako vyřešit. Nebude to po mém, nebude to ani po nich, najdeme nějakou společnou cestu a ona se pořád vyvíjí. Ale můžeme mu napovědět tomu manažerovi, jak to chceme, nebo tomu člověku z těch lidských zdrojů.
David Škrobánek je specialista na lidské zdroje. V současné době je ale hlavní tváří a protagonistou vlastního projektu Dobrý táta. Vy, když jste firmy žádal o větší flexibilitu kvůli péči o děti, tak jste neuspěl. Mm-hmm. Víte, proč jste tehdy neuspěl?
Tak já věřím, že to bylo i dobou, protože to bylo v roce 2017 a jedna z věcí, kterou nám ten COVID přinesl, je v tom zaměstnaneckém prostředí, že ta flexibilita je normálnější. Takže v té době, kdo si pamatuje z korporátního prostředí, nějaký home office, práce z domova byla jako zcela nestandardem. A já jsem přišel s tím, jako v uvozovkách velký korporátní ředitel a řekl jsem, já bych chtěl pracovat nějaký zkrácený úvazek, já bych chtěl odcházet třeba dřív pro to, aby jsem vyzvedl o 3/4 děti ze školky. A to vždycky všichni zvedli obočí a řekli, no jo, ale tady se pracuje do 6 nebo do 5, to jako nejde. A zvlášť, pokud budete v nějakém managementu, tak to už vůbec, to dáváte špatný příklad v tom, že takhle pracujete málo. A to byl ten hlavní důvod, protože takhle, oni to řešili vždycky s maminkama a vím moc dobře, že mámy tomu čelí pořád. Jo?
No, teď jsem to chtěla říct, jaký je rozdíl mezi dobrou mámou a dobrým tátou, ano. Když se pořád řeší to samé.
No, přesně, řeší se to samé, jenomže o těch mužích nikdo nemluví. To si jako myslí, že to vlastně nikdo nechce, že ti tátové nechtějí vlastně domů. A ty mámy mají tyhle ty překážky a já to vždycky říkám, že a mámy jsou vítané na mých workshopech a maminkám se snažím pomáhat úplně stejně. Ale prostě to, že přijde chlap a řekne to, tak v té době, v tom roce 2017, to bylo absolutně neskousnutelné a proto jsem se musel stát člověkem na vlastní noze, protože jsem na tom nechtěl dělat ten kompromis. Dneska věřím, že ta doba je jiná. Po tom covidu dneska firmy se snaží dostat lidi zpátky do práce, aby vůbec přišli a všichni jsme si k tomu tak nějak přičichli a spousta lidí to chce být doma.
My tady používáme slovo korporát, které možná v tom kontextu celém prostě vyzní jako nelítostná mašinérie, skoro až jako fašizoidní, když to řeknu takhle. Jak je to někdy i vlastně vnímáno? Jsou výjimky v korporátu? Nebo když zjistím, že vlastně ta moje firma je tak obří, že ten mechanismus to, co já potřebuju, neskousne, tak je lepší jít k soukromníkovi nebo si založit vlastní biznis?
Tak to určitě může být vždycky cesta, ale ne každý má pro to prostor, ono být živnostníkem, kdo je, tak ví, že to tak jednoduché není zase, máte více flexibility, ale někdo vám musí zaplatit tu fakturu, ale ty firmy, říkáte výjimky, těch výjimek je čím dál tím více a jsou to ty velké firmy, většinou nadnárodní, ale i české. A ono, jak se říká, ryba smrdí od hlavy. Takže pokud to nahoře v tom managementu ti lidé vnímají, jakože je to něco důležité, pokud sami vnímají, že děti jsou pro ně důležité, nebo že ta diverzita, inkluze, že je pro ně důležitá, že chtějí různorodost těch národů, názorů, tak v tu chvíli se to děje. A těch firm je opravdu víc a víc. A i třeba dneska na té konferenci o tom budeme mluvit a ty firmy tam budou, protože to jde. A já zrovna jsem člověk, který naopak věřím, že ty firmy to můžou změnit, a jsem docela skeptický vůči státu, protože tady to trvá vždycky roky a desetiletí a ty firmy to dokážou. Hmm. Jo, teďka je skvělé, že máme 2 týdny otcovské dovolené. Je to paráda, protože je to o 100% víc, než to bylo nedávno, protože to byl týden. Ale co jsou 2 týdny v životě dítěte? Ty firmy dneska nabízí třeba i 16 týdnů. Jo, a je to normální, v zahraničí taky nabízejí mnohem víc. Ale pokud se ta firma rozhodne, že je to pro ně důležité, že ti zaměstnanci jsou pro ně důležití, tak do toho jdou.
No, když se ještě pozdržím u toho korporátu, tak to, co já jsem měla možnost zjistit, ať už tím, že jsem nahlédla do některých těch firm, anebo tím, že někteří moji známí tam pracují, tak je to, že někdy je to taková vlastně Potěmkinova vesnička. My budeme ekologičtí, my budeme vstřícnější k rodičům, máme tady na to speciální oddělení, ale vlastně to tak jako úplně nechceme. Mm-hmm. To znáte, tuhle problematiku taky? Že to je vlastně taková přetvářka, je to moderní, měli bychom to dělat, tak to uděláme, ale vlastně jako... Mm-mm.
Já věřím, že takové firmy jsou a věřím a znám firmy, kde je to opravdu i jinak. Samozřejmě tady nemůžeme jmenovat ty firmy, ale opravdu jsou firmy, kde já ty lidi znám a znám od top manažerů přes střední manažery nebo ty muže nebo mámy, kteří chodí na ty workshopy a bavím se s nimi i na nějakém coachingu. Oni řeknou, ne, tady to opravdu tak je. Já opravdu můžu odejít, kdy potřebuji, nikdo se na mě nebude dívat špatně a je to změna, bylo to dříve jinak. Takže tyhle ty firmy existují a je jich opravdu čím dál tím víc.
Takže vy říkáte, že to změní spíš ty firmy než ten stát. Já si myslím, že to změní ta nastupující generace, která už má vlastně k práci a k tomu poměru mezi naším životem a radostmi a prací trošku jiný vztah. Ne?
Jenomže ta nastupující generace není v té politice, takže já v to absolutně věřím. Ty priority mají úplně jinak a v dnešní době v těch firmách třeba mají i 5 generací nebo 4, řekněme, od těch nejmladších až po ty nejstarší v důchodovém věku. A tam se s tím strašně moc perou a ti mladí 5 hodin jdu domů, já se tady nebudu dělat žádné e-mail. A je to v pořádku, takhle to by mělo být, teď máme v kontraktu, že máme dělat 8 hodin denně. Jo? Proč já mám trávit celý den v práci? Ale firma je z principu nastavená, takže budeme pracovat díl. Takže ty mladí lidé věřím, že to budou měnit a právě myslím si, že je to i jeden z těch aspektů, že pokud chtějí firmy dobré lidi, tak si tyhle ty lidi zaměstnávají, protože a dají jim tu flexibilitu. Oni budou makat, oni neřeší hodiny. A ti mladí to mají úplně jinak.
Já si říkám, jestli se teďka nepohybujeme jenom v takovém tom pražském nebo brněnském nebo v tom světě těch velkých podniků a nezapomínáme na to, že někdo prostě opravdu pracuje prostě ve fabrice nebo pracuje někde, kde vlastně se o tom ani vůbec neuvažuje. Takhle se to tady dělalo vždycky, takhle to tady bude. Máte nějaký feedback i vlastně mimo to velká města?
To víte, že jo, jako samozřejmě já teďka jsme v Praze, já jsem původem ze severní Moravy, takže a znám lidi na Brněnsku a znám lidi i na Slovensku. A je to opravdu firma od firmy, člověk od člověka. A to, o čem se tady nebavíme, jsou třeba nějaké mladé startupy, kde to vůbec neřeší takhle korporátně firma 10 000 lidí a nějaké obrovské procesy. Tam to vlastně řeší, hele, udělej mi tu práci, já jsem spokojený, že to tak je. Takže je to fakt různé a nedělal bych to, že hele, tak Pražáci si tady tak mají a my tady, nevím, v Kroměříži to máme prostě těžké. Ono je to na začátku. Já, protože jsem ten HRista a pracoval jsem s těma mámama, já si pamatuju, jak to bylo před 15-20 lety, kdy máma po vysoké škole nebo budoucí v podstatě byl nezaměstnaný člověk. V dnešní době...
Nezaměstnatelný.
Nezaměstnatelný a potom i třeba nezaměstnaný, ale mění se to. Dneska mámy mají úplně jinou pozici. Já totiž věřím, že i možná dobrý táta a celkově, že se to změní. Teď máme severské země, máme Německo, kde ti tátové se to vnímá úplně jinak. Táta s kočárkem je úplně normální, ne že u nás je to něco divného.
Posloucháte podcast Host Lucie Výborné.
David Škrobánek působil svoji kariéru jako personalista v mezinárodních firmách a pak se rozhodl, že se stane dobrým tátou a vytvořil stejnojmenný projekt, který pomáhá mužům skloubit pracovní život s, řekněme, nějakým rodinným prostředím. Co ten mezigenerační dialog v těch firmách, do kterých můžete nahlédnout? Umím si představit, že lidé, kteří vyrostli v 90. letech, řeknou něco jiného než lidi, kterým je teďka 35 a vlastně teprve zakládají rodiny. Hmm. Jak to tam funguje?
No, v dnešní době těch generací je tam opravdu mnoho a když si vezmu, že hodně těch lidí v tom leadershipu jsou lidi, kterým je 50, 55, 60 a zažili vlastně jenom tu jinou dobu a zažili tu dobu, kdy nás vychovávali tátové, kdy být tátou, který tráví čas s dětma, nebylo normální, tak ti jsou tam, potom jsou nějaké generace, kde se začalo měnit a teďka ti mladí, tak jak jsme mluvili v předchozím vstupu, tak se to úplně jako nestřetává a
Já si umím představit, že ta starší generace řekne, prosím tě, tak já jsem taky věčně nebyl doma, podívej, syn je na vysoký, všechno je v pořádku.
Přesně tak. Je to tak, přišel jsem domů, srovnal jsem je a bylo to. A možná tak řeknu vám krásný příběh, protože koučoval jsem syna jednoho top manažera a řekli mi, že ho mám koučovat, že je mu 12 let, já jsem zvedl obočí, proč mám koučovat dítě. A ten kluk chodil na zahraniční vysoké školy, nebo zahraniční školu, ale měl problémy s prospěchem a měl problémy v chování. A ten kluk byl super inteligentní. A když jsem se s ním bavil, tak vlastně velmi rychle vyšlo z něho to, že on by měl samé jedničky, že on nemá žádný problém ve škole s dalšími studenty, ale on to dělá proto, aby měl tu pozornost svého táty.
Paradoxně. Takže on schválně propadal?
On nepropadal, on měl trojky. On napsal jeden příklad ze dvou a měl trojku a to mu stačilo. A nebo tam nějakého kluka žduchnul, udělal nějaké něco, ale oni tátu zavolali do ředitelny a ten táta se mu věnoval, ač byl seniorní ředitel. Táta chodil domů v 7 večer, přišel, zkrátil čas na Wi-Fi-ně, vypnul mu nějakou počítačovou hru a zase šel pracovat. To dítě bylo frustrované, chtělo toho svého tátu, dělalo proto strašně moc, ale ten táta to dělal v tom nejlepším vědomí a svědomí, protože byl z téhle té generace, protože přišlo se domů, vyfackovalo se dítě, podepsala se žákovská a šlo se spát. Jo? A zase ráno odjel pryč. On to dělal to, co mohl. Jenomže ten kluk to chtěl jinak. Já jsem pak s tím tátou a jistou mámou o tom mluvil a oni z toho byli v šoku. Dokázali to změnit, dokázali, lusknutím prstu. Začali chodit tady vyměnit zimní pneumatiky, zajít na houby a tak dále. Ten kluk úplně svítil, byl šťastný a jde to, ale musíme vyskočit z toho vzorce, že naši tátové a dědové to dělali jinak, tak proto se to bude dělat pořád. Hmm. Tak jako my přece taky chceme věci dělat jinak, taky tady nechceme socialismus, protože byl dřív. Prostě musíme se dívat spíš dopředu a ne to dělat postaru.
Myslím si, že když se budeme vázat ještě k těm starým časům, tak s váma musí hodně zacvičit věta, no tak jsem snad chlap, ne? Hmm. Řešíte, no, kdo to je chlap se zaměstnavateli firem jako dobrý táta?
No možná ani ne, tak s těmi zaměstnavateli hodně to slýchávám od některých těch tátů, protože říkají, no to jo, ale to je taková jako zženštělá aktivita, jo. Ty jsi jako napůl ženská, když, a třeba příklad je, já vstávám ráno a dělám dětem snídaní a častokrát jim třeba ráno ještě upeču bábovku, jo, a řeknu, no to dělají ženské. A proč, jo, proč? Chlap je někdo, a já říkám, a kdo? Kdo je ten chlap? Jo, je to ten chlap, který byl můj táta, který křičel, který chodil po práci do hospody, který třísknul do stolu. To je ten chlap? Nebo který mluví sprostě? Jo? Já nic z tohohle nedělám a myslím si, že když mě vidíte, já jsem obrovský chlap a myslím si, že ty děti ze mě cítí nějaký klid, nějaké hodnoty a tak dále. Za mě tohle to je ten chlap. Jestli ale je pro někoho jiného ten chlap, ten, kterého jsme teďka řekli, tak v pořádku. To je každého rozhodnutí, ale za mě to není. Za mě ta doba je jiná a chlap může být i velká opora pro rodinu, může být milý ke své partnerce a může být milý na své děti. A zároveň nastaví těm dětem ty hranice, jo? Ale nemusí chodit do hospody a on nemusí mluvit prostě.
Ale mě pořád jako mrzí, že se bavíme o těch otcích a věřím, že pořád jsou podniky, kde to i ty mámy mají těžké. Kde by potřebovali prostě vyzvednout dítě ze školky nebo někam zaběhnout a vrátit se. A vlastně ten zaměstnavatel jim to neumožňuje. Když se na vás obrátím já jako nedobrá máma, tak pomůžete i mně?
Já si nemyslím, že existuje jakákoliv nedobrá máma. To zase, aby opravdu takhle nebylo. Opravdu pomáhám i mámám. Někdy je to, řekněme, úsměvné, kdy se na mě obrátí i táta, i máma z jedné rodiny a každý vlastně říká jiný příběh. Protože...
Takže rodinná terapie v podstatě.
Taková rodinná terapie, akorát, že ani jeden neví, že mluvím s tím druhým. Takže to je...
Jo, až takhle.
Až takhle, no. A je to strašně tak, jak funguje samozřejmě naše psychika. My vnímáme tu realitu zkresleně, vnímáme ji svými pěti smysly a já vnímám tu situaci takhle a do toho tam máme ty naše rodinné vzorce a tak dál. Takže i tohle se stává. Každopádně na těch workshopech vždycky se mě zaměstnavatel ptá, můžou tam přijít i ty mámy, ono je to jako workshop pro táty, já říkám, ať přijdou. Ať přijdou, prosím, protože si to poslechnou. A já neříkám, že oni mají něco dělat jinak, ale vy jste to zmínila, že strašně důležitý je dialog a ten nám strašně moc chybí. Takže my, když se zabarikádujeme v té práci anebo doma a jeden má pravdu, druhý má pravdu, budeme na sebe křičet a můžeme na sebe tak dlouho hádat, až se potom rozejdeme. Jo? A nebo i v té práci, i doma se o tom začneme bavit. Takže já, když třeba mluvím s těmi mámami a řeknu jim, takhle my chlapi to máme a já těm chlapům řeknu, zprostředkovaně samozřejmě od těch maminek, řeknu, hele, a ženy to vnímají takhle. Ženy tu realitu vnímají takhle. Ty žena od tebe očekává tohleto. Ona potřebuje tohleto. Tak oni řeknou, aha, to nás nikdy napadlo, to mi nikdo nikdy neřekl. No neřekl, jo, protože to je logické. Ženy můžou očekávat, že to ten chlap bude vědět, chlap očekává, že to žena řekne jednodušeji a já nevím co, když půjdu do těch stereotypů, ale musíme si to říkat. Takže to, že ta žena se dozví, jak to třeba ti muži mají, co by třeba chtěli, tak je wow. Vždycky mi píšou nejvíc a potom řeknu, no to bylo skvělé. Já tam ale vždycky dodám tu větu, jenom moc prosím, nepřijďte teďka domů a neřekněte tomu svému muži, škrobánek říkal, že to máš dělat jinak. Jo. Protože to jim moc nepomůže, protože ten táta na tom workshopu nebyl. To musí vzejít ze mě zevnitř, že já jsem na to připraven a chci s tím něco dělat, protože jinak je to házení hrachu na zeď.
Změní se i počet vlastně žen v nějakých řídících funkcích ve chvíli, kdy tátové budou mít nějakou benevolenci a budou moct víc vychovávat svoje děti třeba?
Tohle je jedna z věcí, kterou těm firmám se snažím říct, protože my dneska nemluvíme tolik o těch mámách, ale těch iniciativ pro maminky a pro ženy v leadershipu je opravdu hodně. A je to skvělé, protože je potřeba tu dobu měnit. A já to maximálně podporuji. Pro táty řekl bych, že na prste jedné ruky, ale možná je to jenom dobrý táta. A já věřím, že i když ti tátové jako trošičku povolí z toho napětí a z toho mačismu a tak dál, že vlastně si řeknou, hele, tak já se nemusím bránit taky, jo? Já nemusím tady na něco si hrát, tak vlastně podle mě, nebo já mám i tu zkušenost, že se to opravdu děje, že opravdu povolí víc a že to jako chápou, protože oni taky mají svoji rodinu a taky tu mámu budou podporovat. Já tomu absolutně věřím a věřím, že se to děje.
Vy pracujete v několika modelech. Já je přečtu tak, jak jsem si je přečetla u vás. Proměna muže v tátu, rodina, práce a muž, s dětmi si nevím rady, rodina se rozpadá, sešívaná rodina. V jaké fázi se k vám ti lidé nejčastěji dostanou?
No, vzhledem k tomu, jak jsme se bavili, že ti muži nemluví a že vlastně si snaží všechno vyřešit sami, tak se ke mně chodí nejvíce právě v té čtvrté a to znamená, rodina se mi rozpadá, teče mi do bod a najednou jsem zjistil, že vlastně můžu přijít o dítě v uvozovkách, protože o dítě nepřijdeme nikdy, protože rodiči jsme bez ohledu na to, jaký máme ty péče nebo cokoliv a to je nějaký právnický žargon, ale v tu chvíli vím, jako muž nebo většina z těch mužů, to už nedávám, to už je náročné, tady je právník, tady je soud, anebo žena mi sebrala dítě, nebo soud rozhodl něco a už to nezvládám. A já jsem slyšel takovou krásnou větu nedávno, že chlapi si chodí povídat, když už si jdou povídat o těch věcech, tak si nejdou povídat v tom smyslu, že by šli hledat to řešení, což podle mě mají většinou ty ženy, že se o tom povídají a jste v nějakém tom procesu přemýšlení. Ten chlap tam přijde a sdělí, jak to vyřešil už. A pak řekne ten druhý, jak to vyřešil. A možná se mezi sebou jako nějak inspirují, ale mezi sebou neřeknou, hele, to je dobrý nápad, to mě vlastně, my to jako chceme sdělovat a to je to, to historické, jako my jsme ti lovci a chceme to jako vyřešit a být úspěšní, ale to je ten velký rozdíl. No a proto chodí za mnou nejvíc, když se jim ta rodina rozpadá. Mám tady průser a už si nevím rady. A já chci, aby to bylo na začátku. Jo, já chci, aby to bylo, hele, budu mít první dítě a já chci být dobrý táta. A takový mladí teďka jsou a já s nima jsem v kontaktu, teďka jsem s jedním natočil podcast a je to skvělé, prostě ten táta se mění a může se celý ten život celé té rodiny úplně změnit. Nemusím čekat, až se mi rozpadne ta rodina.
Mně přišlo zajímavé to stádium s dětmi, si nevím rady. Jakože mám volno, mám před sebou prostě krásný víkend a nevím, co budu dělat se svými dětmi. Jsou tací?
Já si zase myslím, vezměme si to tak, že jsme v té práci většinu toho vlastního dne, toho pracovního dne, jsme tam, nevím, 10 hodin třeba 8, 10 hodin s cestou a my tam jedeme, tam rozdáváme úkoly, tady máme nějaký plán, tady máme porady, naše kalendáře jsou plné a teď přijdeme domů a snažíme se častokrát organizovat ten čas. Jo, takže půjdeme tady do jednoho podniku, půjdeme tady na hřiště, tady vyjedeme tohle. Spousta z nás je takových organizačních a akčních a myslíme si, že to jako musíme dělat. Ale ona to dítě častokrát chce jenom si poskládat pucle nebo hrát karty. A ono to může být takhle tak jednoduché. A vlastně to, co je nejdůležitější, že já to častokrát nemám pod kontrolou. To dítě si to chce dělat nějak jinak a my tu kontrolu tam chceme dávat.
A proč potřebujeme pořád mít ty věci pod kontrolou?
Já si myslím, tak když se budu bavit, řekněme, o manažerských funkcích, tam většina tam z nás to logické, tam jako máme spojené, ale já jsem hodně to zkoumal vědecky, řekněme. Opravdu ten vzorec toho muže, toho lovce, je, tam to chcete mít pod kontrolou, tam nechcete, ať na vás ta šelma někde vyskočí. A to pořád máme v sobě.
No ale přece je to hrozná iluze. Nemůžete mít život pod kontrolou, můžete mít určité věci tak nějak zorganizovány, ale jako, jak můžu vědět, že zítra tady ještě budu a že mě nepřejede autobus? Je to všechno jako iluzorní.
Já si tak budu s váma v tom souhlasit, ale jako dnešní svět a většina lidí, kteří pracují v těch korporátech, které jsme zmínili, jako jedeme podle kalendáře. Já se s někým chci domluvit a řekne, hele, za 3 měsíce tady mám v 9 hodin čas. Jo, a to vlastně má nalinkovaný ten čas takhle. Jako je to šílené, ale jedeme v tomhle, to je dnešní společnost.
Takže rada zní nelinkovat čas svým dětem, když s nimi chceme mít takový ten kvalitní čas. Prostě
přesně
společný.
Tak. Já úplně to nejlepší je vypnout. A teďka mi jeden táta říkal, hele, já jsem přišel na ten nejlepší hack, jak on tomu říká. Já jsem dal mobil na záchod, nad záchodovou mísu a vypnul jsem ho. A ještě jsem si dal režim letadlo. A vlastně tím pádem jsem věděl, že o nic jako nepřijdu. A protože i když už jdu na ten záchod, tak už vím, aha, já jdu řešit e-mail. A ještě musím vypnout ten režim toho letadla. A si řeknu, ne, teď já tady chci být s tím synem a chci si chviličku hrát, teď to je ta moje hodina. A potom se tam začnu dostávat a žít víc v té přítomnosti. A ty děti žijou v přítomnosti, děti neplánujou. Děti si řeknou, hele, kdy už tam budem, klasická otázka, když vyrazíme, že jo, na cestu. A to je potom ta úplně nádhera. Ty maminky to umí mnohem lépe, protože si hrajou s těmi dětmi, většina z nich. A my jsme furt tak jako naspídovaní a fakt to nemůžeme odložit, počítat, že musíme tohle. Ještě tady mám upomínku a něco. Je to peklo v podstatě ten telefon v dnešní době. A fakt to chce udělat, vypnout, jít na procházku na hřiště, nechat doma ten mobil a teď si to tam užít. Kolik lidí řeší vyhoření. Vyhoření, protože jedou pořád na ten kalendář. Zkuste si užít sobotu s dítětem bez mobilu, načerpáte tolik energie, jak nikdy.
Co děláte se svými dětmi vy?
No tak ty starší už jsou v takovém věku, že tady vozím na fotbal a na tančení a to jsem takový hodně taxikář a užívám si, když je tady zápas nebo nějaké představení. Oni už jsou v té separační fázi teenagerovské. S tím menším, který má 3 roky, tam si to opravdu neskutečně užívám. Když se člověk napojí na to, že on přijde a řekne, tati, pojď, já ti chci něco ukázat, a teď máte vždycky tu půlsekundovou volbu. Počkej, já to dodělám, anebo já jdu. A ten počítač vždycky počká, vždycky ten telefon můžete odhodit a jdu. A teď on mi jenom chce ukázat, že si tam hrál s nějakýma panáčkama a říká, podívej, a co to tam je? A teď se do toho ponoříte, hodíte si tam ten úsměv, protože když to jde od srdce, tak je to tak nádherné. A začnete si s ním hrát. A ono to dítě se klidně nabaží i za 5 minut. Ale důležité je ten signál, že tam byl. Takže s ním se snažím hrát mnohem víc, jdu na hřiště a snažím se jim dát i tu roli toho lídra. Jo? Co budeme dělat? Jo, pojď, budeme dělat tohleto. Nebudeme na hřiště. Co budeme si hrát? Ne, že já si vymyslím, že budeme dělat tohle a tohle. Co budeme dělat? No, tak teďka poběžíme tady. A teď tady budeme takhle skákat. To jsou tak krásné momenty, které vás neskutečně nabijou. A jsem vděčný za každý. Nemám je každý den, jo, ale víkend, odpoledne, večer. A ty si musíme užívat.
Dneska biznisová konference Dobrý táta. V Praze čekají vás velké věci. Mám si představit, že tam budete vy, budou tam zástupci těch velkých firem a vy budete říkat těm zástupcům firem, kterých se to ještě úplně nedotklo. Hele, přemýšlejte o tom, že chlap je taky táta a dejte jim trošku víc volna.
Je to jedna z těch věcí. Jedna takové moje životní nastavení je, že ukazovat, jak ty věci jdou. Já, když vidím před sebou překážku, tak hledám vždycky řešení. Tady já se jako nezastavím. Mě nezajímá 10 argumentů, proč to nejde, ale hledám řešení, jak by to mohlo jít. Na téhle té konferenci ukážeme si, jednak tam budou zástupci těch firm, kde to jde. Budou tam tátové, kteří jsou manažeři a budou sdílet, jak to jde. A budou tam ty většinou ženy z toho HR, které budou říkat, jak to jde. Já chci inspirovat. A do toho tam je blok třech expertů i ze zahraničí. Přijede jedna paní antropoložka, která řekne, jak je to důležité, co se děje s tím mužem, proč je to potřeba, proč je to potřeba pro to dítě. Já chci vyslat nějaký signál, nějakou zprávu, že to tak je, že je to možné, a na konci předám ceny některým těm firmám a i těm tátům, kteří jsou opravdu ti role modelové, protože je to nádherné slyšet tyhle ty příběhy. A já musím se přiznat, ač velký chlap, tak mám vždycky jako opravdu slzu v oku, když to vidím, tyhle ty neskutečné příběhy, a je potřeba to říkat světu, protože prostě táta nemusí být ten, kterého taháte z hospody po 10 pivech.
Snad už to dávno neplatí. David Škrobánek, Dobrý táta, dneska byl mým hostem. Děkuju za to, děkuju za ta slova. Teď nás slyšelo poměrně hodně lidí, mám velkou radost. Ať se vám daří.
Moc vám děkuji a přeji vám, ať se vám daří. Mějte se.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje hezký den. Ať se dneska daří i vám.
Všechny rozhovory s hosty Lucie Výborné můžete slyšet na webu radiožurnál.cz, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích nebo na YouTube kanálu Radiožurnálu.